tänään päivän blogissa. Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
Läheiseni oli nuorena odottanut kovasti rippikoulua. Mielessään hän oli suunnitellut ja aavistanut, että hengelliseen etsintään tulisi siellä jokin ratkaisu. Hän lähtisi vihdoin sen tien kulkijaksi. Niinpä hän meni yhtenä iltana puhumaan eräälle isoselle pyytääkseen tätä rukoilemaan puolestaan. Pettymys oli valtava, kun isonen ei ymmärtänyt hänen asiansa vakavuutta. Tämä alkoi vain kiittää kukista, perhosista ja linnuista. Niillä tunnelmointi ei nyt auttanut. Piti saada selvyys, saako hän synnit anteeksi ja mielenrauhan. Tästä tuli meille vuosiksi eräänlainen sisäpiirin vitsi, kiitos kukista ja linnuista. Se tarkoitti vähän viistoon tähdättyä rukousta, antikliimaksia, jossa puhutaan asian vierestä. Mutta ei se todellakaan kukkien ja lintujen vika ole. Vuosien varrella olen moneen kertaan peruuttanut ironiset kommenttini kukista ja linnuista kiittämisestä. Niistähän vasta tuleekin kiittää tästä vuosittaisesta evankelioimiskampanjasta, joka on juuri luonnossa alkanut. Olen kiittänyt niistä nytkin, sillä olen jo nähnyt sinivuokot, skillat, leskelehdet ja yhden valkovuokonkin. Kun tiede paljastaa yhä hienompia yksityiskohtia kasvien rakenteesta, ei mitään voi nimittää enää yksinkertaiseksi. Luultavasti kehitysoppi ei voisi mennä enää läpi, jos se keksittäisiin vasta nyt. Ajatus nerokkaasta suunnittelijasta on niin ilmeinen ja tulee vastaan jopa bakteerien tasolla. Moderni biokemia löytää elävien solujen ja bakteerien sisältä kokonaisia tehtaita, moottoreita, pumppuja ja rattaita, ennen kuin ensimmäistäkään oli ihminen keksinyt. Ne kaikki kertovat suunnittelijasta, ei sattumasta. Mutta tarkoita muutakin kuin elämän syntyä. Kukkien saarnaan havahduin etenkin 5 vuotta sitten koronan aikaan, kun saatoin olla koko ajan maalla etätöitä tehden. Maaliskuisesta sinivuokkojen kukinnasta alkaen seurasin herpaantumatta luontoa ja jäin kiinni. Sinivuokkojen jälkeen tulivat valkovuokot ja metsätähdet, sitten kielot, lemmikit ja orvokit. Joka viikko maisema yllätti uudenlaisena, erilaisena. Pian puissa kukkivat omenankukat, tuomenkukat ja syreenit ja sen jälkeen ruusut, alppiruusut valtasivat pihan. Viikkoa ennen juhannusta alkoivat niittykukat ilmaantua teiden varsiin ja keräsin niistä kimppuja joka päivä. Puna-apilat, päivänkakkarat, niittyleinikit, kurjenkellot ja lemmikit muodostavat yhdessä kauneutta, joka pakahduttaa. Maaliskuun jälkeen ei ollut päivääkään, etteikö tuvan pöydällä olisi ollut luonnonkimppu. Ja koska tiesin, että Jeesus kehotti vartavasten katsomaan kedon kukkia ja oppimaan niistä, avasin sydämeni ja annoin niiden saarnata minulle päivittäin. Aiheesta voisi kirjoittaa kokonaisen kirjan, mutta poimin muutaman ajatuksen. Kukkia katsomalla ei voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin että Jumala on pohjattoman hyvä. Jos siis ylipäätään uskoo Jumalan olemassaoloon, kukkia katsottuaan hänestä on vaikea ajatella laimeasti tai pienin annoksin. Kukkien tekijä on täynnä kauneutta, iloa, hellyyttä, kekseliäisyyttä, huumorintajua. Häntä ei voi olla ylistämättä, jos pitää silmänsä auki ja mielen loogisena. Ateisti ystävänäkin myönsi, että kesällä on vaikeaa, kun ei tiedä minne sen pakahduttavan ilon suuntaa. Tekee mieli kiittää jotakuta. Sanoinkin hänelle, että ellen jo uskoisi Jumalaan, kesä tekisi minusta uskovan. Näemme niin paljon ihmeitä. Keskellä omenapuukukkien, kielojen ja syreenien yhtäaikaista huumaa joudun kysymään itseltäni, saanko tosiaan kokea tämän kaiken? Eikö tässä ole liikaa yhdelle ihmiselle? Mutta yksi kukkien saarna oli, tämä on myös sinua varten, uskalla ottaa hyvyys vastaan. Ajattelin usein jo valmiiksi haikeana, että ensi viikolla noitakaan kukkia ei enää olisi. Mutta kukat saarnasivat, nauti nyt ja uskalla luovuttaa, uutta on tulossa tilalle. Ja kuten Wilfried Stinissen sanoi, jos kukka tahtoo ehdottomasti elää kukkana, se ei voi koskaan tulla hedelmäksi.
Päivän blogissa puhui filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.